Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Mampiodina tetikasa vaovao hanampiana ny tanora tsianasy ny ambanivohitra ny tambazotra farmada ankehitriny. Andalam-panatanterahana ny tetikasa momba izany izy ireo. Horesahany eto ny momba izay. Fa na teo aza ny fahaseranana nandritra ny valanaretina tsikifa ny ezaka mitady vaholana ho an'ny fiarina ireo vehivavy tantsaha mivondrona ao amin'ny FVTM. Nanohana azy ireo noho izay ezaka nataon'izay moa ny mpiara-miombonantoka samihafa. Ao amin'ny zanapahandalana faharoa no anarantsika ny fotoaton'izany. Fa any amin'ny fizarana fahatelo kosa no hitondrana andriamatora na Ivarson Basile na Ipapa Bio ny zava-misy hitany eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny. Fampiasana karazana zezika simika asaingy misy akony eo amin'ny tontolo iainana sy ny fahasalamana no horesahana eto. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Manohana an'ireo tanora hiatrika amin'ny fampandrosoana eny amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny fampiofanana sy ny tohana atao azy ireny ny tambazotra farmada izay rafitra hivondronana an'ireo mpampiofana amin'ny seha-pamokarana eny ambanivohitra. Ampanatanterahana ny tetikasa fanampiny hiantsoroan'izy ireo nampitondraina ny anarana fahavonoana ny sehatra maro lafy ho fanatsarana ny tolotra ara-panofanana asiany fampiroboroboana amin'ny fandarahana madinika eny fotony ny farmada ankehitriny. Tetikasa mandritra amin'ny folo volana natokana ho an'ny tanora 200 mahery izay nialan-daharana tany an-tsekoly. Kendrena ho vehivavy moa ny 300 no hisitraka izany tetikasa izany. Andriamatoa Serge Merisson, filohan'ny tambazotra farmada eto Madagasikara, inona mitsara ho fantatra momba ity tetikasa ity?
Izy ity de fanombohana tetikasa fanampiny, zay ny azo ilazana azy satria fantatsika tsara fa ny tambazotra farmada tao anatin'ny 20 taona nisy iny de tsy nitsahatra ny jery hatrany ny fahafahana manampy ny tanora sy ny fitoeram-panofanana misehatra amin'ny tontolon'ny famokarana, ny fambolena sy ny fiompiana mazava ho azy ahafahan'izy ireo manatanteraka asa mivantana eny fotony. Iray amin'ireo tetikasa manampy sy manatevina ny fahaiza-manao izy ity ahafahan'ireo tanora 520 izay no kinendra ao anatiny mahazo fanohanana mivantana hanomboka ireo tetikasany aoriana ny fiofanana izay ny ratoviny teo anivon'ny fitoeram-panofanana. Faritra roa no voakasika mivantana ny tetikasa dia ny faritra Matsiatra ambony sy ny faritra Analamanga. Fa mazava ho azy fa ny vokatra azo ao dia azo aparitaka amin'ireo faritra 20 izay hiasan'ny farmada satria ny kinendry dia izay mihitsy hoe ny fanatevenana ny fahaiza-manao dia tsy tokony ho voafehitra ny elanelan-tany fa tokony ho azo ny fitoeram-panofanana rehetra. 20% izy zao no mpikambana atao amin'ny tambazotra farmada mikendry sy manabe ary manatsara izay tontolon'ny fanofanana eny ambanivohitra izay. Ny akabiazan'ny tanora miditra eo amin'ny fitoeram-panofanana dia manana tetikasa madinika. Ny maronisa dia fiompiana sy fambolena. Raha ny fambolena no resantsika dia ny vary no tena maharisika ny ankamaroany manaraka azy eo ny famokarana madinika na volo fanondrana io na volo fanodina eto an-toerana. Fa ny fiompiana tsy latsa-danja satria ny fiompiana sy ny fambolena dia mpivadika afaka sarahana eo amin'ny tontolon'ny famboromboroboana ny tontolo ambanivohitra. Noho izany dia mivelatra ny tetikasa. Miainga avy amin'izay tetikasan'ny tanora izay no fanohanana azon'izy ireo. Fa ny fambolena sy ny fiompiana no voakasika ny fanohanana. Folo volana izy ity tetikasa andrana ihany satria ny faniriana dia ny hafahana manohy azy sy mampivelatra azy amin'ny faritra hafa aminatin'ny fotoana lavalava kokoa. Fa na izany na tsy izany izay folo volana izay dia efa misy tanjona mazava hotratrarina ary tsy fanombohana araka ny lazaiko teo fa fanohizana. Noho izany tetikasa hafa teo aloha dia efa misy ny lasitra sy misy vokatra azo trandrahana sy ho antevenina ao anatin'izao tetikasa izao. Ronjato tapitrisa mahery kely eo ny fanoana rabola ary programa roa no mifarimbona mifanoanana izany miaraka amin'ny farmada dia ny programa fanainga izay tetikasa iarahana amin'ny GIZ amin'ny fanoanana ny société civile na ny fiarahamonim-pirenena eo ihany koa ny programa forma prod izay manoana ny famokarana amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny fanofanana.
Miara-dalana amin'ny fandarana sakapy amin'ny fanjakana ampandrosoana eny ambanivohitra sy ny fanofanana ho an'ny tanora ampirobirobo izay sy ampiariana eny ambanivohitra izay tetikasa ny farmada tanterahana amin'izao fotoana izao ity fanazavana.
Izahay dia tambazotra hivondronan'ireo fitoeram-panofanana eto Madagasikara. Ny fitoeram-panofanana misy ny miankina amin'ny fanjakana, misy ny tsy miankina amin'ny fanjakana fa manao ny sehatra ny fanofanana. Ny asanay izany dia mazava ho azy fa ny mampivondrona ny fahaiza-manao ary mizara izany amin'ireo namana mpanofana. Eo ihany koa ny fanatevenana ny kalitaon'ny fanofanana izay mikendry hatrany mazava ho azy ny fampitomboana ny vokatra sy ny fanatsarana ny volamiditra amin'ny tokantrano tantsaha malagasy. Mamaly tanteraka ny velirano izy ity satria na ny velirano fahasivy izay mikendry ny fampiroboroboana sy ny fahaleovantena ranon-tsakafo na ny velirano fahaenina izay mihevitra ny hahafahana manabe sy manatsara ny tontolon'ny famokarana na ny velirano fahaefatra fanabeazana ho an'ny rehetra dia voafaritra ao anatiny izao tetika azy izao. Noho izany dia mifanindran-dalana tanteraka amin'ny politika mpanjakana amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra sy ny fananana asa izy ity. Fampitaovana ny tena lehibe satria izay ny tena zava-dehibe ho an'ny fanomboana asa. Fampitaovana eo ny kojakoja entina miasa, eo ihany koa ny vola kitapom-bola izay anomboana tetika asa, faritantsika amin'ny teny frantsay hoe investissement, na io maka endrika fampitaovana mivantana, na io maka endrika fanohanana amin'ny alalan'ny fiarahamiasa amina mpamatsy vola madinika sy salatsalana.
Ny aina ny vokadratsy mivalana aretina COVID ny sehatrasa amin'ny farmada nanahoana ny tsaro fantatra momizay andriamatoa Serge Merisson.
Ny lehibe satria izao tetika azy zao raha tany am-piandohana dia efa nivinavinaina tamin'ny fiandohan'ny taona 2023 no nanomboana azy volana marsa. Tena tao amin'ny fotoana nanomboan'ny valana aretina teto Madagasikara ary izay no nahatonga ny tetikasa somary fouille de fouille ny fanatanterahana satria raha tena am-piandohana ny vinavinaina ho enina amby telopolo volana izao lasa folo volana sisa no fanatanterahana azy. Eo amin'ny asa fanofanana indray dia tena sedra olana ny fitoeram-panofanana tao anatin'ny valana aretina satria efa tsy ampy ny fanohanana no ihany koa mbola ny avotena ihany koa teo amin'ny fizakana no entomanana isan-tsokajiny izay tsy maintsy mandeha moa izany amin'ny fampandehanan-draharaha. Fa ny tsy fahafahan'ny voahofana nanaraka ny fiofanana tena ivon'ny fitoeram-panofanana dia nahafahanay koa nanao tombana izay no nazo lazana fa lafi tsara nanao tombana ihany koa ny sehatrasa ary nanitsy izay tokony ho hatsaraina teo amin'ny fomba fiasa fanatsarana ny tontolon'ny fanofanana ambanivohitra amin'ny famokarana. Verina tsikelikely ary miandalana satria tsy mora no manonitra izay rotona latsaka izay teo amin'ny fahabangana. Ny azoantoka dia tsy maintsy ifanomentanana sy ifanolotanana ny fitoerana tsirairay avy ahafahana manarina ny fahavoazana sy mifameno ihany koa amin'ny tanjona vaovao izay napetraka. Ny fanatanterahana asa dia efa mitsinjara amin'ireo faritra roa satria ny faritra Analamanga izay anaovantsika ny fanomboana androany sy ny faritra Oto Matsiatra, Matsiatra ambony izay anomboantsika azy amin'ny faraparan'ny herinandro dia mifameno amin'ny fanatanterahana asa. Aorinan'izao dia mirosontsika amin'ny fampiarana ifoto ny fametrahana ireo ivitoerana fandratoana fahalalana centre de ressource amin'ireo faritra roa ireo izay hahafahan'ny ivitoerana tsirairay avy mandrato sy maka ihany koa ny antotakevitra lasitra entiny asa.
Fampandrosoana tsy adidin'olo iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Ny filohan'ny farmada Serge Merisson no vahintsika teo nitondra ny tsaro fantatra momba ny sehatrasa ataon'ny farmada. Fa tsy namela ny andro eratany ho an'ny vehivavy tantsa andalo fotsiny ny Federasion'ny Vehivavy Tantsa Malagasy na ny FTM. Tamin'ny alalan'ny fanehoana ny vokatry ny mpikambana ny ezaka vitan'izy ireo manerana ny nosy no nanehoan'izy ireo izany ny 5 oktobra lasa teo nandritra ny fepa andeha amin'ny 8 nitanterahana teny amin'ny MPE nanisany. mitarika ny hetsika ho an'izay fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny vehivavy tantsaha izay mo isataona ny FTM. Loha hevitra mivoizina ny hoe ny vehivavy tantsaha miatrika ny COVID-19 sy ny fiatraikany. Manazava ny tsaroa fantatra momizay ary ramatora manantena soa Suzanne Brown National.
Teraka ny fahasahiranana ho an'ny vehivavy tsirairay aby indray mpianakaviana moa indrindra indrindra satria ambany be faharim-piainan'ny olona. Eo ilay fivavahan'ny toetr'andro tsy nisy ny orana na fanamamboly ara-dalàna. Ao ny aretina maro isan-karazany. Ny vola hividianana fanafody tsy misy, ny barika ny akoho mamborona maty daholy. Maro ny aretina dia tena netraika be. Ary raha hoe io no mitoy a dia fatatra hoe tena latsaka kady zany ny firenena. Izay aloha ny fahatsapanay azy, ny fahitanay azy amin'izao.
Inona zany mba hetahetanareo hoe hamahanana izay olan'izay?
Ny hitanay hetaheta sy hafanay mamahan' izay olan'izay hatreto dia firosoanay aloha sy ny fanentanana an'ireo olona hiditra ao anatin'ny fikambanana. Satria vahaolana hita fa mety zany a ny vehivavy tantsaha mirotsaka ao anatin'ny fikambanana mba hahitana vahaolana, ohatra hoe tohana ara-pamokarana, tohana fiompiana akoho gasy, tohana amin'ny resaka fitaovam-pamokarana isan-karazany isan-karazany, dia mba afaka hoe na tsy manana masom-bola ambolena azy izahay na tsy manana akoho amin'ny ao an-tokantrano dia mba afaka mangataka ohatra any amin'ny FDA amin'ireo mpamatsy ana-pamokarana rehetrarehetra.
Raha ho an'ny vakinakaratra manokana zao manahoana ny sehatrasany izany FTM izany any aminareo?
Raha ho an'ny FTM manokana aloha hatreto ny sehatrasa dia tena miroborobo fatratra aloha ilay izy. Fa ao anatin'ny FTM vakinakaratra aloha izany izao amin'ilay sehatrasa dia manao fangatahana tohana ara-pitaovana masom-boly fiompiana kisoa any amin'ny FDA vakinakaratra izahay izao. Ary eo am-pelatanandry zareo mihitsy izany ny dosiana rehetrarehetra association 44 zany association VTM vakana karatra dia ny telo amin'izay a samy hoe efatra no efa experience navoaka ny FDA fa ny sisa zany a amin'ity tapaka ny oktobra ty amin'ity herinandro miditra ty ondry zareo no manana programa hanao croix dia nitendry zareo hojerena manokana mihitsy lony reto renim-pianakaviana mangataka tohana sy fanampiana masom-boly sy fitaovam-pamokarana ireto satria iraha mahalala ny fihetraika an'ilay COVID-19 indrindraindrindra eo anatrehan'ny renim-pianakaviana.
Raha ny fananantany manahoana izay ho anareo vakinakaratra?
Raha eo amin'ny fananantany aloha izany a dia ho anatin'izany fanentanana ny FTM moa dia mpikambana ao amin'ny sifa amin'ny resaka fananantany. Dia zava-dehibe ho anay izany a ny fivondronanay ao amin'ny sifa mampikambana anay ao amin'ny sifa satria voaloha-karena ho an'ny vehivavy tantsaha izany hoe fananantany izany satria mba afaka misoratra ny tany ny vehivavy tantsaha mba hahafahany mamokatra bebe kokoa satria na inona zavatra ho ataon'ny vehivavy tantsaha dia voaloha-karena ny loha dia ny fananantany hahafahany manokatra sy manitatra ny zava-misy eo am-pelatanany.
Nanatsara ny velon-tenan'ireo vehivavy mpikambana tao aminy ny sehatrasa ny federasion ny vehivavy tantsaha eto Madagasikara na ny FTM nandritra ny 5 taona mahery ny jorony ara-panjakana. Federasiona nikatsaka hatrany ny fomba mpandrosoana ny vehivavy tantsaha tamin'ny lafiny maro. Niezaka nampandeha ny famokarana ilofosany ny vehivavy tantsaha eto amintsika na teo aza ny valanaretina COVID-19. Tsy maintsy miatrika ny zava-misy ny FVTM ka nisy ny fiaraha-miasa nanohana ny mpiara-miombonantoka azy ireo, isan'izany moa ny tany amin'ny faritry vakinakaratriny. Ramatora manantena Suzanne filohan'ny FVTM any amin'izany faritry vakinakaratra izany.
Ho anay vehivavy vakinakaratra izany a dia eo amin'ilay hoe nitrehana ny COVID-19 a dia niara-ny asa tamin'ny Afrika Raisa anay amin'ny resaka fambolena vary ny erika akatra. Le ny erika akatra moa izany hita fa hoe vary mahasalama no misy vitamina maro azo aminy, ohatra hoe ny aretina diabetisa karazany a azo amin'ilay vary ny erika akatra. Fa fomba fanatsarana azy ny antongavina amin'izay izany a dia naranina ilay izy. Nahazo fitaovana hatrany amin'ny Afrika Raisa anay hatrany Côte d'Ivoire dia fitaovana hahafahana manarana an'ilay vary, fitaovana hitanareo hoe raha ty amintsika izany dia hoe manao katsadrahoana. Fa izy izany a alona ohatra ny androany a dia apitso maraina. Raha amin'ny efatra anao mandona azy apitso amin'ny fito maraina anao a manala azy tao anatin'ny vilany iso manatsika amin'ny vary a dia andrahona vilany hafa indray koa izy a dia misy fahafantarana azy hoe zao minitra ny hahafahana mamoaka azy tao a dia avoaka izy a dia aha misy termometra hahafahana mahafantatra azy hoe maina sa tsy maina ilay vary. Rehefa maina ilay izy dia tsana amin'ny masinina dia avy eo ilay izy a tsisy tapaka fa tonga dia tsara tarehibe ilay vary sady mora hohanina no mitombo andrahoana. Raha vary rokapoaka nyfahandronao dia lasa raikapoaka na raikapoaka sotapa satria mitombo andrahoana be ilay izy. Teo anatrehan'izay koa izany a niara-ny asa tamin'ny marokana ny VTM vakinakaratra distrika mandoto dia faritra andrefana vakinakaratra iny izany ilay izy misy an'izay zavatra teneniko izay dia miara-miasa amin'ny marokana anay a nanjaitraka asibosy dia nanao savony satria eo le amiana ara-pahasalamana le fahalemen'ny vehivavy sy ny fahasairanana dia nanjaitraka asibosy natao hidiram-bola nitrehana le COVID-19 dia eo koa sady mivarotra anay izany mba nampiasa dia avy eo koa nanao savony hiatrehana ny COVID-19 dia sady nanasa lamba ara-pahasalamana no mivarotra. Izay izany a zavatra nitrehanay ny COVID-19 tamin'ny faritra andrefa mivakina karatra iny.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Ijanona eny amin'ny tontolo ambanivohitra tany sika Papa Bio naranay Varson Basile mandehandeha mahita ny tsy fahita. Rehefa natsikaritra an'izay tsy fahitan'izay izy dia mizara amintsika mpiaino any koa. Inona indray ary ny tiany Papa Bio ambara amin'ny mpiaino amin'izao takariva ny alakamisy izao?
Miaraba amin'ny mpiaino an'ity onjam-peo ny RDB ity. Marina tokoa izany fa misy zavatra hitany maso ary nyresahany tantsaha tany atsimony distrikan'ny Miarinarivo. Tany no nahitana an'ity ary tena zava-doza be eo amin'ny fiainan'ny tany sy ny tontolo iainana koa mety ny ampafantarana an'izany ary anaovana antsoavy ho an'ireo mpitondra fanjakana ary indrindra indrindra ireo olona mamatsy an'izany zavatra izany a eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Lasa anisan'ny zezika ampiasain'ny tantsaha be dehibe amin'izao fotoana izao le lazain'zareo hoe zezika vitsinina. Dia faly ery ny tantsaha nampiasa azy satria miakatra be ny vokatra, vokabary moa izany no nampiasaina azy, miakatra ny vokatra. Nefa ny fetraikany eo amin'ilay vary aloha izany dia rehefa niakatra ilay vary ka nohanina dia marikivy ary ny tenako manokana nihinana eran'ny sotro dia efatrandro a dia nivalana foana. Midika fa vokatra ny vary fa vokatra miaraka amin'izay koa ny aretina ary tena mafy dia mafy. Fa ny tena fiatraikany eo amin'ny tontolo iainana tompoko dia izao: maty daholo ireo bibikely ao anatin'la tanimbary. Anisan'izany ny tsikovo, ny saona, ny pirina, ny trondro hatramin'ny tsingala aza dia maty. Maika moa fa ireo bibikely mpamelona ny tany antsoina hoe bakteria mikro-organisma any anatin'ny tany izany dia efa tsy resahana ntsony. Ka rehefa ny tany tompo ny tsisy zava-mananaina velona amin'ny ntsony, inona ntsony moa izany ny zavatra ho antenaina amin'ilay tany? Midika fa maty hatramin'ny tany. Koa izay no anaovako antsoavo eto. Faly ve ianareo fa mitombo ny vokabary nefa ny fiatraikany mitombo koa ny aretina? Dia lasa hiasa mafy ary mety tsy ho sitrapanafody. Fa raha sahala aminay aloha raha hihinana amin'ny roa andro azy a dia angambany efa mieritreritra fa tsy ho velona ntsony satria izay efa madio tanteraka ary tateriana kely herinandro taorianan'izay dia ny tena raha vao mahendry zavatra ohatra izay dia nijeriko tany ny volen'ny olona tsara maso fa hatramin'ny vitsika tompoko dia maty. Inona indray moa izany ny zavatra azo eritreretina ho mananaina fa sady tsy any anaty ranony tsy any tanety a dia potehany daholo ireo bibikely izay mpamelona ny tany ary ny tany tsy velona raha tsy misy an'ireny zavatra madinika ireny. Dia izay tompoko no anaovako antsoavo, mitalao aminareo aho, aoka re tompoko ajanoa ny fampiasananio ary mba midiny ianareo eny fotony dia manontania ny fiatraikany eny amin'ny fiainan'ny tontolo ambanivohitra. Izahay eny ambanivohitra ne tsy manapidiny izay arosonareo dia tonga izay a manjifa tsy fantatray mihitsy fa rehefa tonga ilay zavatra miatra dia eo vao tiasa mitonga saina. de le tantsatsy mety hinana an'le vary nyvokariny fa amidiny, ary efa amiditsy amidy hoe hoan'ny biby fa hoan'ny olona, lasa mifamosavy eto tsika mianakavy. Dia zay tompoko no anaovako antsoavo eto hoe vonjeo aingana di aingana, satria raha tena miparitaka be io zezika io dia ho faty tanteraka, ho faty daholo ny biby eto Madagasikara, ary ny tany zay hovelomana ary olovainjanaka manjafy dia tsisy ninininona azo enteherana amin'ny tsony. Zay tompoko no atongavako eto aminareo a, ampitan'izay vaovao zay, fa tena zavatra tena mampiorikoditra ary tsy azony saina eritreretina ny fahasimbana ateraka zany zavatra miseho zany. Zay no azoko lazaina tompoko. Ho anareo tantsa zay misehy teny ambanivohitra maheno an'izao fandraisam-peo zao, dia miangavy anareo aho mba ampitao ampifanolobodirindrina, ampitao amin'ny mpiray tanàna, ny mpiray fokontany, ndray kommune, satria tsy ny rehetra ny mety ahazo an'izany onjam-peon'ny Radio Don Bosco zany. Dia teneno amin'izy ireo ny loza mitatao ateraka ny fampiasana ity zezika vitsinina ity. Ka dia le izy vitsy inona moa, fa le izy tena foana mihitsy, tsisy ninininona. Zay ny mety zavatra efara, zay no anaovako ny antsoavo eto tompoko. Ry vahoaka malagasy, aza dia maika loatra ny ahazo vokatra. Marina ny tombo ny vokatrareo, fa ny tombo mihoatra noho izay ny aretina, nefa ny fahasalamana ny voalohan-karena. Koa tsy ho azontsika zay voalohan-karena zay raha mbola mampiasa an'izany vitsinina zany tsika tompoko. Dia zay no anaovako antsoavy hoe teneny ny mpiarabelona, ary ianareo manam-pahefana maheno an'izao, mba jereo ny fiainanay tantsaha ary ampahafantaro anay ny lalana tokony hizoranay, fa tsy mahalala zay hahafaty anay intsony. Zay noho ny fahantrana mianjady aminay tompoko, ary indrindra ianareo amin'ny ministera voankasika zany, ny tontolo iainana, ny fambolena, ny fahasalamana, ny varotra, dia raiso ny andraikitareo tompoko. Ko dia zay no antsoavo angambany tompoko. Ianao miresaka amiko dia vo avy teny amin'ny site de zasurera itosy ah, mpikambana ray eo aminay dia nylemaky be tsy mitatatra, hitanareo fa tsy nisy ny rotsakorona tena maivana, fa zany olona zany nampiasa ny zezika kankana dia ny ratsy indrindra ny bokabary ny 5,000 tonna isaky ny hektara. Taizinareo ny nampiasa ure, nampiasa NPK, nampiasa vitsinina anareo zao ka nahazo 5,000 tonna isaky ny hektara. Tongava saina tompoko, aza dia manaiky vonon'ny olona, aza manaiky ampahantrana, ary aza mampahantra tena fa misy ny zavatra tena eto toerana mahavelona antsika ary afaka hiaina antsika ara-dalàna tompoko. Mino afa tsy nanao antso any an-tany efitra fa tonga any amin'ny tany misy olombelona, ka atsipony teny any am-pony mahalala, fa atsipony tady any an-tandroko ny omby. Dia mino afa mba misy ho saintsainyreo olona manana ny andraikitra isatsokajiny avy zany fitalahona, fitarainana, antso vonjy ataoko zany ho an'ny tantsaha malagasy.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Mankasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao. Amin'ny herin'ny anio indray ny fotoanantsika manaraka hitondrana aminao ny tsaro fantatra momba ny tontolo eny ambanivohitra sy ny lohahevitra mifandraika amin'izany ihany koa. Mankasitraka mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.